Zaostřeno.
Dobrý den vám přeje Michaela Vetešková. Toto vydání pořadu Zaostřeno o proměnách češtiny vzniklo díky následující pasáži z rozhovoru s 92-letou Zdenkou Fantlovou.
My jsme byli vlastenci a čeština byla svatá řeč. A co mě teď zlobí tady, že ta čeština se tak mrší strašně, že používají anglický slova, dávají tomu český koncovky. A to není vůbec žádná řeč, to je hatmatilka. To, že to není nic, to není ani.
Možná to je taky podoba české povahy. Ani.
Přesně jste to řekla, protože to, co se teď děje s tou řečí, že musíme furt někde se, musíme
přizpůsobovat.
Přejímat. Nemusíme, my jsme vzdělaný národ. Máme bohatou řeč. A to, co se s tou řečí teďka děje, že každý si přivlastňuje ty anglické slova, ten nedostatek národní píchy.
Jako židovská dívka byla během druhé světové války deportována do Terezína a jako jediná z celé své rodiny přežila Osvětim. Po roce 1948 emigrovala nejdříve do Austrálie, potom do Velké Británie. Jediné, co jí z doby před válkou zůstalo, byla mateřština.
Nikdo nezůstal. 36 členů mojí rodiny zmizelo.
Jak často se vracíte do Česka?
Každý rok teď. Připadám si tady jako doma, ale hlavně v té řeči, protože víte, naše generace, moje generace, já jsem rok 22, byl tak hluboce vykořeněný, že my můžeme žít všude a už nepatříme nikam.
Ještě než dáme v pořadu Zaostřeno prostor studentům Pražské vyšší odborné školy publicistiky, pro které bude za pár měsíců čeština hlavním pracovním nástrojem, a řediteli Ústavu pro jazyk český Karlu Olivovi, který proměny českého jazyka bedlivě sleduje a studuje jako vědec, příběh Zdenky Fantlové vám dovyprávíme.
Vlastně začalo to v Rokycanech, kde jsme žili úplně normálně jako každý jiný a čekali jsme, že se život bude vyvíjet a budeme mít budoucnost a tak. No a pak byl 15. březen 39 a najednou německá okupace. Šli jsme k oknu a pod námi, jsme byli v prvním poschodí, tisíce německých motorek s německýma vojákama měli železné helmice. A bylo to jak invaze mravenců.
A jako 19-letá židovská dívka byla deportována do Terezína.
Když na nás došlo, já jsem byla mladá, zdravá a zamilovaná. A moje největší přání bylo, aby mě poslali do Terezína, protože tam byl ten můj milenec. A mě bylo úplně jedno, kam jedu, ničeho jsem se nebála. No a přijeli jsme do Terezína, tam jsem byla 2,5 roku a měla jsem velký štěstí, že jsem se sešla se uměleckou českou smetánkou. To byli herci, dirigenti, skladatelé, režiséři.
Co bylo s tou vaší láskou, že se ptám? Našla jste tam tu svoji lásku?
Jo, ale ne na dlouho. Protože brzy na to přišla Heidrichiáda a poslali ho na trestní transport. A když odcházel na trestní, jsme nevěděli, co to znamená. A než odjel, tak vyrobil, nevím jak, zázrakem, plechovej prstýnek, do kterého vyril datum 13. června 42. A dal mi ho a řekl, ten tě bude chránit. A když to oba přežijem, já už tě někde najdu. A nastoupil do dobyčího vlaku. A ten prstýnek mě zachránil život. Protože v tom prstýnku byla naděje a láska.
Zdena Fantlová se s Milým už nikdy nesetkala. Jeho vlak zamířil rovnou na popraviště.
Až po válce jsem se vlastně dověděla, co se tam dělo. Pokud jsem tam byla, jsme to nevěděli. Teda já ne. Co jsme přišli z Česka, jsme si připadali jako normální lidi, kterým to nedocházelo, že by se tam děli takový hrůzy.
Co bylo s vaší rodinou, s tatínkem, maminkou?
No tak tatínek byl první, který ho zatklo gestapo ještě v Rokycanech, protože poslouchal BBC. To se nesmělo poslouchat. Přišlo gestapo, 3 chlapy hory, zatkli ho, zmlátili, to byl strašný moment se na to dívat. A když stál u dveří, než ho odvedli, tak se na nás podíval, celá rodina seděla u večeře, maminka, bratr, sestra, a tatínek řekl tuto větu, jen klid, pamatujte si, klid je síla. A byl pryč. A tak se jmenuje moje knížka, tu jsem potom napsala po válce, která se jmenuje Klid je síla, řekl tatínek. A tam to je všecko od začátku až do konce, jak to šlo. A knížka měla obrovský úspěch a vyšla potom v Německu, v Americe, v Anglii a teď z toho je divadelní hra v Anglii.
Češtinu beru jako rodný jazyk a nepřemýšlím nad tím, jak mluvím. Mluvím tak, jak mi to jde do pusy.
92-letá emigrantka, která 60 let žije mimo hranice tohoto státu, říká, že se jí nelíbí, jak lehce jsme ochotní říct místo slovo mluvit, komunikovat. Jak lehce přijímáme cizí vlivy. Myslíte si, že ta čeština souvisí s tou národní hrdostí, nebo ne?
Nikdy jsem jako... Obecně jsem nikdy nepřemýšlel nad češtinou nějak hlouběji.
20-letého studenta žurnalistiky Vojtěcha jsem otázkou zaskočila. Ne tak jeho kolegu Jana, který se nad mateřštinou už zamýšlel.
Já ano, protože přece jen si myslím, že ten jazyk je součástí té národní kultury, jako spousta dalších věcí, jako různé tradice a další věci. A tudíž má určitě i významné místo, co se týče té národní hrdosti.
Tak konkrétně se mi nikdy nestalo, že bych si přímo sedla a zamýšlela se o tom, co čeština pro mě znamená, ale na češtinu jako na jazyk jako takový jsem hrdá. Jsem ráda, že můžu mluvit tímto jazykem. Myslím si, že nám přináší mnoho zajímavých slov, kterými můžeme cokoliv vyjádřit.
Tak to říká 20-letá Andrea. A co o češtině, nebo jak češtinu vnímá její 20-letá kolegyně Lucie?
Češtinu beru tak, že je to v rámci školy a že se takhle, tady je to národní jazyk, že se takhle mluví, ale to je asi takhle, jinak na to takhle nekoukám jako národní hrdost přímo.
Je to část našich národních kořenů a je o to třeba pečovat o ten jazyk, dál ho používat a nespoléhat se jenom na cizí jazyky, na nějaké anglické výrazy a snažit se to prostě nějak udržovat pořád stále. Já přece jenom například pocházím z Karviné a tam my mluvíme po našemu, což je takové nářečí a teď jde strašně vidět, že ti mladí už takhle prostě mluvit neumí a naši přeci babička s dědou prostě takhle mluví, je to normální, ale prostě mezi mladými už to takhle prostě není a je to možná podle mě teda špatně, protože je to kultura a už někteří už třeba možná neví, k čemu se zpátky vracet.
Reportáž o používání češtiny natáčíme na půdě Vyšší odborné školy publicistiky. Slova 23-letého Honzy znějí pro mateřštinu povzbudivě.
Zaostřeno.
A ve druhé části pořadu Zaostřeno, pořadu Českého rozhlasu, dáme prostor další debatě o proměnách českého jazyka. Já bych teď ve studiu Českého rozhlasu ráda přivítala ředitele Ústavu pro jazyk český Karla Olivu. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vy si myslíte, je to přirozené, že čeština se mění postupem let?
Já si myslím, že to je přirozené a čeština se měnila během celého svého vývoje. Nehovoříme stejným jazykem jako Přemysl Otakar II., Jan Hus. Prostě čeština se vyvíjí celou dobu.
Říká se, že po roce 89 ta proměna češtiny nabrala velmi rychlý spád. Myslíte si, že ta čeština se změnila, přijala jiné vlivy rychleji, v rychlejším sledu než třeba v letech 1950 nebo 1920?
Ano, je pravda, že samozřejmě čeština se začala měnit rychleji, tak jako se ale rychleji mění svět kolem nás. To je prostě obecný jev. My dnes během 20 let měníme technologie natolik, že opravdu měníme celý svět. Takovým pěkným příkladem může být české slovo disketa, které vy asi znáte, které jako děti jsme my asi neznali a dnes už se opět nepoužívá, dnešní děti už ho zase neznají. Ale ten důvod je jiný, my jsme ho neznali proto, protože žádná disketa vlastně nikdy nebyla. Zatímco pak jsme ho znali, disketa existovala, používala se, bylo to běžné zařízení, dnešní děti ho neznají, protože už se nepoužívá. Prostě ten obecný vývoj je nesmírně rychlý a samozřejmě jazyk je sociální fenomén, takže ten jazyk se vyvíjí stejně rychle jako ta společnost kolem. Co se týče toho porovnání s lety 1950 a 1920, tak já si myslím, že kolem toho roku 1920 se vlastně nezměnilo nic moc. Samozřejmě vytvořil se nový československý stát, ale ten československý stát se budoval na základech, které už existovaly vlastně z té rakousko-uherské monarchie, ve které už se běžně používala čeština jako úřední jazyk. Jiná situace potom byla samozřejmě v roce 1950, kdy je pravda, že samozřejmě kolem toho roku 1948-1950 probíhal také velmi široký a výrazný sociální zlom, a kdy jsme zaváděli jiná slova do češtiny, taková slova jako například chozrasčot, to je určitá forma účtování, jako pticegrad, to je to, čemu říkáme dnes asi něco jako slepičí farma. Třeba populární bylo slovo trudoden, což už je dnešní mladé generace asi naprosto zastřené, co by to tak mohlo být, ale to znamenalo pracovní den, jako norma pracovního dne. A v skutku máme v archivu Ústavu pro jazyk český mnoho dokladů, bohatých dokladů, jak na chozrasčoty, tak na pticegrady a zrovna tak na trudodny. Čili to, že my používáme pro nějaké nové skutečnosti, ať už jsou to věci kulturní, technické, jakékoliv, to mě vůbec neznepokojuje. Já musím říct, že trošku za problematické pokládám situaci, kdy snad proto, abychom byli světoví, módní a ukázali, jaký máme rozhled po světě, používáme cizí slova i pro věci, kde teda slovo věc rozumím velmi široce, pro které už česká slova máme. Tam to trošku nechápu, ale že používáme nová slova pro nové pojmy, to mě vůbec nevadí, to je naprosto přirozená věc, dokonce ne pro češtinu, ale pro všechny jazyky.
Můj host v první části pořadu Zaostřeno, 92letá dáma, říká, že čeština souvisí s národní hrdostí. Užívání jazyka je symbol národní hrdosti. A ona právě kritizuje ten fakt, že současná generace nebo současná lidé používají cizí slova, i když existují české ekvivalenty.
To má pravdu. Jako ten mluvčí češtiny to vnímám často velmi úkorně, jak se ve veřejném prostoru s tím jazykem zachází. Tady dochází k tomu jevu, že se často smívá ta hranice mezi tou prestižní, znešenou spisovnou češtinou a mezi takovou tou obecnou češtinou, s kterou mluvíme doma, možná v obchodech třeba, při takové běžné komunikaci. To je věc, která se mi nelíbí, ale která odráží i obecně takový trend k neformálnosti. To zase je věc, která není jenom v jazyce. To je věc toho, že už třeba na koncertě České filharmonie nevidíte všechny pány v kravatě a všechny dámy alespoň v malé večerní. Někdo tam přijde v džínách, někdo tam přijde v tričku a dostane se dovnitř. Takže to zase odráží, ten jazyk prostě tady nestojí izolovaně, ten odráží obecné společenské trendy i v tomto.
Je vůbec potřeba, aby se čeština, vy jste použil to úžasné slovo, vznešená čeština, prestižní jazyk, aby se čeština rozdělovala na ten vznešený jazyk a na ten běžný hovorový? Je to vůbec ještě trendy?
Já si myslím, že to zatím aspoň smysl má.
Proč?
No, je to odrazem obecné jaksi kulturnosti toho národa. Podívejte se, když bych šel na recepci třeba na Pražský hrad 28. října, tak tam asi nepůjdu v tričku s krátkým rukávem a v džínách s dírou na koleně, byť ta díra může být tedy taková ta neopravdová, ale taková ta kašírovaná. Obléknu se patřičně, vyjádřím tím slavnostnost té chvíle, úctu k tomu, že jsem pozván na státní svátek a tak dále. No a pokud bych se dostal do hovoru s nějakými význačnými ústavními činiteli, budu se samozřejmě snažit mluvit spisovně, abych tím těmto lidem prokázal i svou úctu. Prostě nebudu s nimi mluvit tak, jako mluvím se svými spolužáky ze základní školy, když se sejdem někde v restauračním zařízení. Prostě je potřeba vidět, že jsou tady společenské hranice, které se vyjadřují například oblečením, například i způsobem třeba konzumace potravin. No a k tomu všemu patří i to, že se jaksi způsobem, který je prestižní, vyjadřuji. Nemůžu mluvit stejně popeláři, ať mi prominou, ale prostě s popelářem jako s prezidentem.
Jak se teď podle vás čeština změní ve prospěch té běžné hovorovosti? Nedávno se vedly takové ty půtky o slovo, abychom používali, aby jsme používali. Přiznám se, že i mě jako rozhlasové redaktorce občas to slovo
při živém vysílání uteče. Taky řeknu, aby jsme. Když vím, že se to nemá, měla bych lepět na tom, abychom, ale aby jsme někdy prostě použiju.
Já vám naprosto rozumím a tady je potřeba odlišovat ten skutečný jazykový vývoj od toho směšování té, dejme tomu, prestižní a té, řekněme, neprestižní vrstvy jazyka. Ta situace s tím, aby jsme, se vyvíjí tak, že i kultivovaní mluvčí, jako jste například vy, ale jako je jim mnoho dalších, prostě už v té své interní normě cítí, že ten jazyk se posunul k tomu, nikoliv aby jsme, ale k tomu, aby jsme. Dám vám příkladovou větu. Udělali jsme to proto, aby i vy jste se mohli účastnit našeho vysílání. Ta věta vám přijde dobře nebo špatně?
Dlouhá.
No dobře, dlouhá, ale jako na to jsem se neptal.
Krkolomná.
No dobře, ale jako není nezná se rodilému mluvčí nesmysl, aby i vy jste se mohli zúčastnit našeho vysílání.
Ale já bych to neřekla.
Vy byste to neřekla, ale prostě je to tak, že tam to jisté vlastně začíná fungovat jako přirozená součást toho podmiňovacího způsobu, zatímco to staré imperfektum, abyste, abychom, v jedné té formě prostě už jako dožívá. To je jedna věc. Jiná věc jsou potom koncovky takovej, místo takový. Mm-hmm. Jedna věc je ten skutečný vývoj, kde se to posouvá u toho, aby jsme, na to, aby jsme.
Je to takové přirozené asi.
Tam se to prostě, protože se vyrovná, ten tvar, aby jsme vlastně vznikl z nějakého si opravdu imperfekta ve staré češtině, to už zcela zmizelo, jen reliktně se zachovává v tomhle tvaru a ten jazykový systém se vyrovnává. Říká, aby jsme, prostě kde to jsme, je forma běžná, na rozdíl od toho již teda zcela diluviálního imperfekta. Zatímco ty koncovky nespisovné například u přídavných jmen nebo u zájmena, to takovej, to všichni vědí, že takhle to nemá být, že by tam měla být ta spisovná koncovka, abych tak řekl, na regiony půlka národního území to nepoužívá vůbec, dokonce ani v té své domácké mluvě, no tak pak je potřeba právě opravdu rozlišit, ale každopádně si myslím, že to, že budeme stále držet rozdíl mezi tou obecnou nebo domáckou neprestižní úrovní jazyka a mezi tou úrovní prestižní, je důležitá věc. Je to věc důležitá jednak z hlediska společenské konverzace.
Jaké další slovo se ještě může změnit, podobně jako to, kdybychom, kdyby jsme?
Já si myslím, že tohle je takový nejvýraznější příklad toho, kde se dá očekávat změna. Upřímně řečeno musím říci, že teď mě nic konkrétního nenapadá, že pak to spektrum už je to tak všecko taková šedá zóna, kde prostě si nedokážu teď jaksi odhadnout už to pořadí. Tam už je to všechno najednou.
Začali jsme povídáním o paní, která češtinu používá velmi ráda a kdybyste ji slyšel, jak mluví, tak byste asi smekl, jak si zachovala krásnou češtinu i přesto, že 60 let žije mimo domovinu. Co si myslíte o těch lidech, co před x lety museli opustit vlast a mluví jako kniha a potom třeba o současné mladé generaci, kterým je 20, 25. A googlují, komunikují, chodí na tejpy a já jim skoro nerozumím.
A chodí na tejp. Já si myslím, že tejpovat je ve sportu jako je to ovinutí nějakým tím tou páskou.
Ano, chodí na tejpy, aby prostě měli lepší ty sportovní výkony.
To je těžká věc. Víte, já musím říct, že mě až teda na nějaké výjimky, mě to přejímání jednotlivých slov tolik nemrzí. To si myslím, že pokud například říká někdo, že chodí na tejpy, tak všimněte si toho tvaru. Tam už jako je sice ten anglický základ, ale už je tam u toho ta česká koncovka. Jako nám se to asi nelíbí esteticky, ale z hlediska vývoje jazyka je to v pořádku.
Hostem pořadu zaostřeno tentokrát o proměnách češtiny a o možném vývoji českého jazyka byl Karel Oliva z Ústavu pro jazyk český. Moc vám děkuji za tuto návštěvu.
Já vám děkuji za pozvání a těším se na příště. Naschledanou.
A loučí se také Michaela Vetešková.